Πάμε να δούμε τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης πώς διαμορφώνεται η κατάσταση και αν παρεκκλίνει από την συνολικότερη εικόνα σε επίπεδο χώρας ο μέσος κρητικός μισθός όπως αποτυπώνεται στο καλάθι και στις ανάγκες του καθημερινού καλαθιού για το νοικοκυριό. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιστημονικού Σωματείου Logistics, δηλαδή του κλάδου του εφοδιασμού στην Κρήτη, τον κύριο Νεκτάριο Κανακαράγη. Καλησπέρα σας, κύριε Κανακαράγη.
Καλησπέρα κύριε Κώστα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην αγορά της Κρήτης με την υπόλοιπη αγορά ή κινούμαστε στο ίδιο επίπεδο? Και για να το ολοκληρώσω, αν αυτή η διαφοροποίηση έχει ως κινητήριο μοχλό της, αν θέλετε, τον τουρισμό.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Είμαστε διαφοροποιημένοι σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Η Κρήτη είναι σαφέστατα σε καλύτερο επίπεδο από θέμα, αν θέλετε, και κατανάλωσης, αλλά και από θέμα εισοδήματος, γιατί όπως το είπατε και εσείς και το επιβεβαιώνω και εγώ, οι τουριστικές κινήσεις μας έχουν ήδη ανεβάσει την οικονομία του νησιού και με την απασχόληση που υπάρχει πολλών ανθρώπων στο κομμάτι αυτό, αλλά βεβαίως και των προεκπαιδευτικών που, όπως ξέρετε, η Κρήτη αποτελεί, συγγνώμη θα το πω, και το χωράφι της υπόλοιπης Ελλάδος και όχι μόνο. Βεβαίως ο πληθωρισμός, όπως το είπατε και εσείς, που έκλεισε στο 11,3% με 11,7% το Μάιο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι ένα φαινόμενο που έχει μια διεθνή διάσταση. Δεν περιορίζεται μόνο στο καύσιμα, όμως η κύρια πηγή είναι τα καύσιμα, γιατί τα καύσιμα και η ενέργεια δίνουν την όθηση δυστυχώς να αυξηθεί το κόστος παραγωγής, μεταφοράς. Προσέξτε, δύο πυλώνες πάρα πολύ σημαντικοί. Άρα αυτά αποτυπώνται δυστυχώς στις τιμές των προϊόντων.
Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν, που πλέον είναι στα χείλη όλων των πολιτών, παύλα καταναλωτών, είναι όχι πόσο θα αντέξουμε, αυτό θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, αλλά για πόσο ακόμη πιστεύετε ότι θα κινούμαστε συνεχώς σε ανωδική τροχιά ως προς τις τιμές των τροφίμων?
Είναι δύσκολο να δώσει κάποια εκτίμηση αυτό. Αυτό που βλέπω με τις παρούσες συνθήκες και αυτό που βλέπω από τη διεθνή αγορά που εξετάζουμε σαν επιστημονικό σωματείο, αλλά και σαν άνθρωπος που δουλεύω πρώτη γραμμή στην αγορά, όπως ξέρετε, ειδικά στα τρόφιμα, δεν βλέπω να σταθεροποιείται ή να αποκλιμακώνεται για το επόμενο τετράμινο ή εξάμηνο, αν θέλετε. Και αυτό γιατί βλέπω ότι ήδη το έχετε αναγγείλει και εσείς τα ΜΜΕ, οι τιμές των καυσίμων έχουν πάει στα ύψη. Βλέπετε ότι έχει φτάσει η αμόλυβδη στα 2,40 με 2,50 σε ορισμένες περιοχές της χώρας και υπάρχει δυνατότητα να αυξηθεί έως και στα 2,70. Το πετρέλαιο κίνηση έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Άρα, αντιλαμβάνεστε, η ενέργεια, παρά τις τοπικές ενέργειες που γίνονται, τα πρόσθετα μέτρα ή τα αντίμετρα, να τα πω, που δίνει η εκάστοτε κυβέρνηση, είναι σε θετικό βαθμό, αλλά δεν απαλύνουν και τόσο πολύ την κατάσταση. Δυστυχώς η κατάσταση είναι μια παγκόσμια κατάσταση που θα παραμείνει για το επόμενο, αν θέλετε, διάστημα, και δυστυχώς δεν μπορώ να αποκλείσω και νέες ανατιμήσεις στα προϊόντα όσο η ενέργεια και τα κάψιμα είναι αυξημένα. Μόνο ένα τελευταίο θα σας πω. Το πετρέλαιο συνεχώς ανεβαίνει. Βλέπετε ότι και το ισχυρό δολάριο βοηθάει την επικράτηση των ανωδικών ύψων του πετρελαίου. Βλέπετε ότι και η Ινδία, που είναι η τρίτη χώρα που, αν θέλετε, που καταναλώνει πετρέλαιο, πέρα από τη ΣΥΠΕ, από τη Ρωσία, από τη Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί κανονικά τώρα μετά την πανδημία επιστρέφουν όλοι στις κανονικές ροές, κανονικές παραγωγές, με αποτέλεσμα η διάθεση του πετρελαίου και με το εμπάργκο που έχει γίνει και στη Ρωσία δεν βοηθάει πολύ την, αυτό που λέγεται, προσφορά και ζήτηση. Γιατί τα λέω τώρα όλα αυτά? Γιατί όλα αυτά είναι αρνητικές δυναμικές που έρχονται να, δυστυχώς, να προσθεθούν στο ίδιο αρνητικό κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Άρα δεν βλέπω κάποια θετική αλλαγή, αν θέλετε.
Αν αντιλαμβάνομαι σωστά, διορθώστε με, έχετε προεξοφλήσει, όχι εσείς προσωπικά, η αγορά, έχετε προεξοφλήσει αυξήσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος του φθινοπόρου. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
Χαίρομαι που το είπατε, κύριε Κώστα, αυτό. Δυστυχώς εγώ απλά είμαι ένας επιστημονικός και επαγγελματικός εκτιμητής της κατάστασης και δυστυχώς μεταφέρω αρνητικά. Μακάρι να μπορούσα να φέρω ένα αποφέρω ένα θετικό μήνυμα και να πω κάτι θετικό. Δυστυχώς όμως, επειδή θέλω να είμαι και πραγματιστής και αντικειμενικός, δεν μου δίνει καταστάσεις αυτό το ερέθισμα να μπορέσω να είμαι λίγο πιο θετικός. Δεν βλέπω να δει κάποια θετικότητα, άρα προβλέπω το επόμενο διάστημα και με το πόλεμο που έχει γίνει στην Ουκρανία από τη Ρωσία και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Δεν μου δίνει το κουράγιο, αλλά και των πρώτων υλών, δεν μου δίνει το κουράγιο ή την ελπίδα να σας πω ότι θα αλλάξει το κλίμα. Έστω σταθεροποίηση. Δηλαδή για μένα θα είναι θετική η σταθεροποίηση των τιμών, όχι η μείωση, η αύξηση σταθεροποίηση.
Άρα μας λέτε ότι οι αυξήσεις ήρθαν για να μείνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να μην αυξηθούν περαιτέρω, αλλά σίγουρα θα έχουμε και μείωση.
Δεν βλέπω αποκλιμάκωση μέχρι τέλος του έτους. Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Αποκλιμάκωση των τιμών μέχρι τέλος του έτους.
Ωραία. Μας απαντήσατε λοιπόν μέχρι πότε σίγουρα θα διαμορφώνεται αυτό το περιβάλλον, χωρίς κανείς να αποκλείσει ότι μπορεί να έχουμε και συνέχεια.
Ναι, δηλαδή, ζούμε ένα δυναμικό.
Παράταση,
θέλω ακριβώς. Να πω κάτι, ότι ζούμε σε ένα δυναμικό πεδίο. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πεδίο τα τελευταία 100 χρόνια, αν μου επιτρέπετε να σας πω μια προσωπική μου γνώμη. Το οποίο εύκολα μεταβάλλεται. Εύκολα μεταβάλλεται. Και εύκολα μπορεί κάποιος να πέσει σε κάποιες εκτιμήσεις.
Ωραία. Μου κάνετε μια πρώτη στάξη ως πάσα για να ρωτήσω το επόμενο. Δηλαδή, ναι. Επειδή λέτε εύκολα μεταβάλλεται. Αν αύριο το πρωί κηρυχθεί ανακοχή, πάυση του πολέμου.
Ναι.
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα δούμε τις τιμές να καταραίουν? Φαντάζομαι πως όχι.
Όχι. Θα το λέω πολύ απλά για να το ακούσει και ο κόσμος. Όχι. Δεν έχει αποτυπωθεί πόσο κανένα σωματείο, κανένας οργανισμός δεν μπορεί να αποτυπώσει πόσο ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχει διαμορφώσει ένα τόσο κακό στάδιο, στο ήδη κακό στάδιο που υπάρχει.
Ωραία. Δεύτερο ερώτημα. Αν αύριο το πρωί η κυβέρνηση ανακοινώσει, όχι με σοβέζικα και με διάφορα τεχνάσματα, δικός μου σχολιασμός, μην τον υιοθετήσετε, για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ανακοινώσει την ακύρωσή της πλήρως, σημαίνει ότι μεθαύριο θα έχουμε πτώση των τιμών?
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει θα δοθεί ένα περισσότερο οξυγόνο στην αγορά και σίγουρα θα προκαλέσει μια θετικότητα στην ανταπόκριση των επιχειρήσεων ή των παραγωγικών οργανισμών, που σίγουρα θα είναι πολύ θετική στο να έστω και κατά ελάχιστο να πέσουν τιμές.
Σας ρώτησα με αυτά τα δύο παραδείγματα κυρίως για να αποτυπώσουμε προς τους ακροατές ότι ακόμη κι αν όλα φτιάξουν έτσι απότομα και με ένα μαγικό ραβδί, η κατάσταση θα πάρει χρόνο για να εξομαλυθεί. Πόσο μάλλον να έχουμε και πτώση των τιμών στην αγορά. Σωστά?
Άμα γίνει σωστά το λέτε και χαίρομαι που με κάνετε να το πω καλύτερα, να το μεταφέρω και καλύτερα. Σαφέστατα, αν συμβεί αυτό, δεν θα δούμε αποκλιμάκωση στο επόμενο μήνα. Θα χρειαστεί, όπως το είπατε και εσείς, ένα χρονικό διάστημα των 3 και 4 μηνών για να δούμε πτώση στις τιμές.
Μάλιστα. Πάμε σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Διαχειριστήκατε την ίδια θέση, τον ίδιο κλάδο και την υπόθεση της οικονομικής κρίσης που προέκυψε από το 2010 ουσιαστικά και μετά. Και επί της ουσίας, κύριε Κανακαράκη, είχαμε μία μείωση για το μέσο εισόδημα. Μιλάω για το μέσο μισθωτό εκείνη την περίοδο της τάξης του 25 με 30%. Μιλάω σε απόλυτους αριθμούς για το μέσο εισόδημα. Εγώ ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, με την προβολή στον χρόνο, στο σήμερα μάλλον, μετά από 10 χρόνια, και ενώ όχι απλά δεν έχουμε μείωση, έχουμε έστω και μικρές αυξήσεις στο μέσο μισθό, εάν θεωρείτε ότι είμαστε σε χειρότερη ή καλύτερη μοίρα συγκριτικά με το 2010, 2012, 2011.
Σαφέστατα χειρότερη. Λυπάμαι που το λέω αυτό, αλλά είναι σαφέστατα χειρότερη. Γιατί δυστυχώς με τα ίδια λεφτά, γι' αυτό είναι και ο πληθωρισμός. Δηλαδή η αξία του νομίσματος, η αγοραστική δύναμη της αξίας του νομίσματος έχει χαθεί, έχει απομειωθεί. Δηλαδή ενώ με το 1 ευρώ ψώνεις πολύ περισσότερα πράγματα, σήμερα με το 1 ευρώ ψώνεις πολύ λιγότερα. Άρα η δύναμη αυτή έχει πέσει. Τώρα, οι ελάχιστες αξίες, όπως το είπατε και εσείς, που δόθηκαν σε μισθούς, δεν μπορούν να ενισχύσουν την αγοραστική δύναμη και δυστυχώς το μέσο οικογενειακό εισόδημα ήδη να βοηθήσουν τους καταναλωτές να πάρουν τα κυριότερα αγαθά, που είναι τα τρόφιμα, έτσι.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα, αφού μας το απαντήσατε αυτό, γιατί είναι ενδεικτικό ότι είχαμε μια μείωση τότε του μισθού γύρω στο 25-30% 25%, δεν μιλώ για τις συντάξεις, μιλώ για τους μισθούς, 25-30%, ενώ για παράδειγμα έχουμε μόνο την τελευταία διετία αύξηση στο κόστος των καυσίμων της τάξης του 60%, δηλαδή από το 1,80 του 2018-19 έχουμε πάει τώρα στα 2,40-2,50.
Να το πω και συγγνώμη, ναι, ναι, από τον κύριο Κώστα, να το πω πολύ πιο απλά. Έχει αυξηθεί και γι' αυτό δεν ξέρω αν είδατε στην αρχή της απάντησή μου στο πρόλογο μου, ότι κατηγορηματικός και είπα το όχι. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί το πόσο για δύο σφοβερά. Mm-hmm. Άρα πώς θα ωφεληθεί το καταναλωτικό κοινό, πώς θα ωφεληθεί. Όλοι έχουν χάσει, όλοι έχουν απομειωθεί και βέβαια τονίζω δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που συμβαίνει.
Ναι. Πάμε τώρα, μιας και σε πραγματικό χρόνο παρατηρείτε την ακτινογραφία του μέσου καταναλωτή, τουλάχιστον για την Κρήτη, σε σχέση με τις επιλογές που κάνει. Πόσο λοιπόν έχουν επηρεαστεί αυτές οι επιλογές του μέσου καταναλωτή, για παράδειγμα στον κλάδο των τροφίμων, στα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα, σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει υποστεί στο μέσο εισόδημά του.
Ας σας το πω, θα σας το πω πάρα πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί που το μήνα έδινε 650 με 700 ευρώ, τώρα δίνει 300 με 350 ευρώ.
Μιλάτε για τόσο μεγάλη μείωση?
Για τόσο μεγάλη μείωση. Ο κόσμος παίρνει τώρα εντελώς τα απαραίτητα και να σας πω και κάτι άλλο, επιλέγει μόνο προσφορές. Mm-hmm. Και μόνο τα βασικά είδη. Δεν μπαίνει σε κατηγορίες όπως προσωπικά είδη ή προσωπικής φροντίδας. Μπαίνει μόνο στα απαραίτητα. Εμείς όμως στην Κρήτη είμαστε λίγο καλύτερα. Το τονίζω αυτό. Είμαστε λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες περιφέρειες. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη το κόστος αγοράς των τροφίμων και το κόστος διαβίωσης είναι πολύ παραπάνω. Θα στο λέω γιατί κάθε δύο μήνες επισκέπτομαι mm-hmm. την περιοχή. Mm-hmm. Είμαστε πολύ τυχεροί που ζούμε στην Κρήτη.
Μάλιστα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω επίσης πόσο μπορεί να αντέξει η αγορά αυτή τη μείωση.
Εννοείται τη μείωση...
Τη μείωση στον κύκλο εργασιών, να το πω έτσι. Γιατί αυτό θα αποτυπωθεί σιγά σιγά σωρευτικά και ενδεχομένως και σε ζημίες.
Όχι. Θα έλεγα ότι ήδη, να σας πω και κάτι πολύ έτσι, και θα ήθελα να το μεταφέρω. Πολλές αυξήσεις mm-hmm. έχουν απορροφηθεί από τους ενδιάμεσους mm-hmm. εφοδιαστικής αλυσίδας. Δηλαδή, όταν λέω ενδιάμεσο, εννοώ από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αν μια εταιρεία μεγάλη αποφασίσει ανατίμηση 5%, οι ενδιάμεσοι μπορούν να απορροφήσουν το 2% και να δώσουν το 3% στη τιμή του προϊόντος. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση που πρέπει να το πω και αυτό. Τώρα, οι επιχειρήσεις, αυτό που επιζητάνε είναι αυτό που απασχολεί τις επιχειρήσεις, είναι το κόστος ενέργειας. Αυτό είναι δυσβάστακτο τώρα και είναι από εκεί που ήταν το κόστος μισθοδοσίας στο number one mm-hmm. σε μια επιχείρηση με το, να το πω έτσι επιχειρησιακά, τώρα είναι το κόστος ενέργειας που προσπαθούν να δουν πώς να το απομειώσουν. Γιατί όταν πας σε ένα σούπερ μάρκετ υπάρχουν πολλά ρεύματα και πολλή ενέργεια στα ψυγεία. Γιατί αναγκαστικά στα ευπαθή προϊόντα χρειάζεται μια ψήξη για να τα διατηρήσεις και να τα κρατήσεις φρέσκα μέσα σε ένα υγιή κύκλο. Αυτό τώρα είναι αυτό που πρέπει να πιστεύω να βοηθήσει η πολιτεία, να το πω έτσι πάρα πολύ διακριτικά.
Και ένα τελευταίο ερώτημα, μιας και αναφερθήκατε στα γενικευμένα χαρακτηριστικά που έχει αυτή η κρίση που ξεπερνά τα εθνικά όρια. Θέλω να αναφερθώ στην τουριστική αγορά και να μας πείτε ναι. ποια είναι η εικόνα που έχετε από εκεί σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των τουριστών.
Λοιπόν, χαίρομαι για την ερώτηση, γιατί θα με κάνετε να κλείσω και εγώ θετικά. Η τουριστική σεζόν πάει πάρα πολύ καλά. Μένει βέβαια να το δούμε και την ποιότητα του τουρισμού, γιατί παίζει σημασία αυτό που λέγεται ποιότητα τουρισμού, αυτό που είπατε και εσείς, τι διαθέσιμο εισόδημα υπάρχει και τι αφήνουν και στην τοπική αγορά.
Γιατί στις αφήξεις σίγουρα πάμε καλά. Το θέμα είναι τι θα βρει στο τέλος.
Πάμε πάρα πολύ καλά, αλλά αφήστε μου λίγο χρονικό διάστημα ακόμα για να το δω αυτό πώς mm-hmm. αποτυπωθεί. Δεν μπορώ να σας το πω, είναι ακόμα πολύ σε πρόβλημα, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η τουριστική αγορά πάει πάρα πολύ καλά στην Κρήτη, σε όλες τις περιοχές, ακόμα και στα Χανιά και στη Χερσόνησο. Αυτό που δεν πάει καλά είναι ο αστικός ιστός, δηλαδή Χανιά και Ηράκλειο δεν έχουμε τόση αυτή την κατανάλωση που είχαμε τους προηγούμενους μήνες. Οι υπερτουριστικές όμως περιοχές, και βάζω και τη Μεσαρά μέσα, βάζω και τις νότιες περιοχές της Κρήτης, λόγω της, και του ντόπιου τουρισμού, άφηξης ντόπιου τουρισμού, αλλά και των τουριστών, έχει εξαιρετικά επίπεδα. Και γι' αυτό σας λέω ότι η Κρήτη είναι σε καλύτερο επίπεδο διαβίωσης και κόστος ζωής σε σχέση με τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος.
Εγώ κρατώ, γιατί πραγματικά είναι, θα τολμήσω να πω, κάτι παραπάνω από προβληματικό το νούμερο που μας παραθέσατε, ανατριχιαστικό θα το έλεγα. Μας είπατε για ένα καλάθι μηνιαίο της τάξης των 650 με 700 ευρώ, το οποίο έχει πέσει πλέον στα 350 ευρώ. Αυτό είναι τεράστια, δεν μιλάμε τώρα για μια μικρή πτώση, μια μικρή μείωση, μπάσχετος, να μαζέψω λίγο το καλάθι μου, να κάνω μια εξοικονόμηση. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα...
Είναι γύρω στα 350 και 400, προσέξτε, ναι, ναι. Και θα σας πω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Ο καταναλωτής έχει μειώσει το καλάθι και έχει αυξήσει τις καθημερινές του επισκέψεις.
Α, μάλιστα.
Και παίρνει τα εντελώς απαραίτητα.
Δηλαδή θα πάει στο σούπερ μάρκετ το πρωί, θα πάρει ένα ρύζι, ξέρω εγώ, και ένα κύβο για να φτιάξει, ναι, για το μεσημεριανό.
Ακριβώς.
Μετά,
ακριβώς,
αν θυμηθεί, αν περάσει καλώς με αυτά και το βράδυ καλώς, εάν δει ότι δεν περνάει, θα πάει και το απόγευμα να ξαναπάρει κάτι ή σάσα για να βγάλει τη βραδιά.
Μπράβο. Θα πάρει το προκυπευτικό του, δηλαδή τα φρούτα λαχανικά, κάτι που δεν βλέπουμε σε άλλες περιφέρειες Ελλάδος αυτό να συμβαίνει. Mm-hmm. Αν θέλετε, τρώμε και πιο ήλιο εμείς εδώ στην Κρήτη. Και θα αρκεστεί στα απολύτως απαραίτητα.
Μάλιστα. Και μιας και μου κάνατε αυτή την αναφορά, θα ήθελα να το ρωτήσω, έχει επηρεαστεί και στο κομμάτι της ποιότητας των επιλογών του ο καταναλωτής?
Παίρνει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή η ιδιωτική ετικέτα σημαίνει τα private label, που σημαίνει ότι είναι επώνυμα, δηλαδή δεν παίρνει τα επώνυμα προϊόντα, παίρνει τα ιδιωτικής ετικέτας που παράγονται όμως από επώνυμες εταιρείες. Mm-hmm. Στην ουσία, αν θέλετε τη γνώμη μου, και αυτή είναι προσωπική γνώμη, δεν διαφέρει τίποτα από ένα επώνυμο προϊόν. Είναι όμως πιο οικονομικό.
Ναι, νομίζω ότι, να το πούμε, είναι μια χρηστική πληροφορία. Νομίζω θα προσφέρουμε στους καταναλωτές, αν γυρίσουν σε πολλά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας από πίσω, το προϊόν, για παράδειγμα, ένα ρύζι, τυχαίο το προϊόν, γυρίσουν από πίσω, θα διαπιστώσουν ότι αυτό το ρύζι της ιδιωτικής ετικέτας που λέγεται, ξέρω εγώ, Κανακαράκης, ας μου επιτραπείτε, ναι, παράγεται σε μια μεγάλη εταιρεία που, από αυτές τις πολύ γνωστές που παράγουν
και διαιτητές. Για να σας δώσω και ένα νούμερο για να καταλάβετε και αυτό που σας λέω, ενώ η ιδιωτική ετικέτα ήταν στο 15% η ζήτηση, τώρα έχει αυξηθεί γύρω στο 35%. Φανταστείτε δηλαδή πόσο ο καταναλωτής έχει γυρίσει σε προϊόντα αυτά.
Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τα στοιχεία που μας παραθέσατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Ήταν ο πρόεδρος του συνδέσμου Logistics στην Κρήτη, που ουσιαστικά αποτυπώνει τον παλμό της εφοδιαστικής αλυσίδας σε όλο το νησί, και γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές και πώς κινείται η εφοδιαστική αλυσίδα. Ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.